Umí se bohatí vcítit do problémů chudých? Může zdravý člověk rozumět starostem nemocného? Musíme sami zažít těžkou situaci, abychom pochopili ty, kdo se ocitli bez domova? Zkrátka, platírčení sytý hladovému nevěří? O tom bude dnešní Vertikála, kterou pokračuje vysílání Českého rozhlasu Plus. Pozvání do našeho studia přijala psycholožka Bohumila Baštecká z Evangelické teologické fakulty. Dobrý den.
Dobrý den.
A sociolog Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti Fakulty sociálních věd. Dobrý den.
Dobrý den přeju.
Máme připravenou i anketu a ze záznamu uslyšíte také Martinu Ekertovou a Janu Koňasovou ze Sdružení dobrovolných aktivit INEX. Hezké nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Plus přeje Adam Šindelář. Vertikála. Ještě jednou vítám ve Vertikále psycholožku Bohumilu Bašteckou a sociologa Petra Soukupa. Pustme si na začátku, abychom se trochu vpravili do toho tématu, které budeme řešit, anketu, kterou v pražských ulicích natočila kolegyně Kateřina Havlíková a zjišťovala, jak lidé vnímají pomoc bezdomovcům.
Jak se koukáte na lidi na ulicích bezdomova?
No, částečně některý za to můžou sami, protože jsou alkoholici. Někteří mají takový trošku neuspořádaný život v rodině, no a některým se nenechá pomoct.
Myslíte si, že se jim má pomáhat?
No, dobrovolníci to dělají a armáda spásy nebo takové ty to taky dělají a určitě je to trend i v západních zemích pomáhat. A myslím si, že to je na dobrovolnosti hlavně a tady to nemůže stát. Absolutně nemůže to zajišťovat, protože na to nemá kvalifikovaný pracovníky a s těma lidma to spíš dobrovolníci a dobrovolně taky přispívat na tu částku. Může stát pomáhat třeba z armádě spásy nebo takovým organizacím, ale myslím si, že to není prvořadá úloha státu.
A dáváte třeba almužny?
Nedávám, protože když vidím některé floutky, tak ty to mají spíš na drogy, než na jídlo. Sice říkají, že potřebují na rohlíky, ale když chce 20 korun na rohlíky, tak se mi zdá, že 20 korun na rohlíky, jo, třeba kdybych chtěl 3 rohlíky, tak mu je koupím, ale 20 korun mu nedám.
Svým způsobem je mi líto a přitom si ale myslím, že většina z nich by mohla pracovat a mohla mít domov. Měli by se víc snažit.
Jak je podle vás jednoduché nebo těžké se dostat na tu ulici?
Já myslím, že je to velmi jednoduchý. Že to je dřív, než by člověk čekal.
A potom se s ní dostat?
To už je horší, to už je těžší samozřejmě, ale když má člověk sílu a chuť, tak jde všecko.
A dáváte třeba almužny?
Velmi zřídka.
A kdy je dáváte?
Když vidím, že ten člověk opravdu není schopný pracovat, to znamená je nějak tělesně postižený, slepej, je vidět, že by měl velký problém sehnat práci.
A jak se koukáte na takové ty projekty, jako je třeba prodej časopisů, prodávání různých takových těch přívěšků a tak?
Časopisy, noviny mi nevadějí, přívěšky a podobné drobnůstky si myslím, že spousta z nich to nemá zapotřebí tohle dělat.
No normálně, samozřejmě většina z nich asi je tam, nebo já si myslím, že většina z nich je tam vlastním dočiněním, ale samozřejmě se najdou i případy, které za to naprosto nemůžou a těch je mi teda líto a pak je těžký to separovat, že jo, od sebe.
Pomáháte nějak takovým lidem?
Dávali jsme ve škole, ještě na střední jsme dělali to, že jsme dávali stravenky. Ale nesetkalo se to moc s úspěchem, protože samozřejmě jako alkohol a tak se za to nekoupíte. Ale ty lidi, kteří opravdu je přijali a potřebovali a tak za ně byli hrozně vděční, takže to teplo u srdce takový jsme z toho měli všichni.
A myslíte si, že je v moci státu nějak takhle tím lidem pomoct, nějak je z ulice dostat?
Já si myslím, že je, i když takhle, no tak rozpočet je napjatý už tak, takže to, ale myslím si, že i nějaký příspěvkový organizace a tak dále, co organizují takový ty přespání, já nevím, tyhle ty práce, samozřejmě zapojení do pracovního procesu nebo i takový to, že jim dají třeba staré obleky, aby mohli jít na pohovor kadeřníka, holiče a tak dále. To si myslím, že spíš asi ty příspěvkové organizace mají tak jakoby v moci, protože stát samozřejmě nemůže mít peníze taky na všechno, že jo.
No je mi jich líto docela, protože si myslím, že nespousta jako si svým přičiněním zavinila ten stav, ve kterém se nacházejí.
A dáváte jim třeba almužny nebo snažíte se jim nějak pomoct?
No, výjimečně jim dám nějakou korunu, ale když zase vidím, že oni většinou ty peníze použijí spíše pro nějaký alkohol, tak mi to přijde, že to není jako cesta.
Jak je podle vás těžké nebo jednoduché odrazit se z toho dna?
Já si myslím, že je to hodně těžké, že bez pomoci se většinou oni sami neodrazí.
Je v moci státu jim nějak pomoct?
Myslím si, že kdyby stát chtěl, tak ano.
Třeba napadají vás nějaké způsoby, jak?
No, spíš v souvislosti s tím, komu se pomáhá, tak si myslím, že těm bezdomovcům se pomáhá málo, že tím se pomáhá v podstatě jenom, když je zimní období, tak tady stojí nějaký houseboat, aby měli kde mít možnost přenocovat, když je zima, ale aby jako měli asi více možností jako zkusit znova třeba pracovat a mít nějaký stálý příjem peněz a odrazit se ode dna, tak to myslím, že moc nefunguje.
Tak je mi jich spíš líto.
A proč?
Protože to musí být strašně, když přijdete o domov a nemáte práci, nemáte rodinu, jako jste opuštěný, jako je to hrozný.
Dáváte jim třeba almužnu nebo snažíte se jim pomoct?
Dávám, já teda moc často nechodím pěšky, ale když třeba na příkopech vidím někoho, tak dávám.
A jak se koukáte na takové ty projekty pro takovéhle lidi, ty startovací třeba, jakože prodávají časopisy, prodávají nějaké přívěšky nebo rozdávají letáky?
Tak určitě je to dobrý nápad, že aspoň přijdou do kontaktu s lidma, že lidi se jich přestanou bát a něco si přivydělají, je to dobrý.
Je to hrůza. 27 let po převratu, vidíte, kam to dospělo.
A čí si kam myslíte, že je to vina?
Společnost, ne. Vidíte to někde v Rakousku, v Německu? Byla jste tam někdy, viděla jste tam nějaký bezdomovce, bufety? No, ale minimum, že jo? Ještě ohozený, olepený.
A myslíte si, že je v moci státu jim nějak pomoct?
Určitě.
A jak by jim měl pomoct?
Zaměstnanost. Zaměstnanost, vejplaty, tohle, ty v dnešní době strašně.
Jak je podle vás těžké nebo jednoduché se dostat na to dno?
To je rychlý. Stačí nezaplatíte parkát nájem nebo něco a jdou po vás okamžitě. Nikdo se s nikým nemazlí, nikoho nic nezajímá.
No, to je docela těžká otázka, no.
Je vám jich třeba líto, nebo jima pohrdáte?
Některýma je mi líto určitě, některýma ne pohrdám, ale vidím na nich, že si za to vlastně můžou sami. Tím vystupováním a tak dále. Že určitě museli zklamat dost lidí, než se k té cestě, až, že jsou na ulici dostali.
A snažíte se jim třeba nějak pomoct, nebo dáváte jim almužny?
V Praze ne, protože vím, že existují skupiny lidí, kde vlastně to je organizovaný.
A jak se koukáte na takové ty pomoci od státu nebo neziskových organizací?
To je pozitivní určitě.
A jaká ta pomoc se vám líbí nejvíc?
Třeba, já nevím, vy fakt na ulici jde někomu čaj, třeba než vybírat peníze a pak jste jak většina procent se nedostane vůbec s tím dotyčným, takže nějaká aktivní jako věc přímo na ulici.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Tak to byla anketa, kterou v ulicích Prahy natočila kolegyně Kateřina Havlíková. Jak se vám to poslouchalo? Vypovídá to něco o sociálním cítění našeho národa?
Tak, že by to úplně vypovídalo, to se dá říct těžko, protože to byla náhodná změť několika málo lidí, tuším z Prahy navíc, takže to může být zkreslení. Já se na druhou stranu vypovídá to asi o názorech lidí, kteří s tím přicházejí aspoň do styku. Jo. Daleko horší ještě by byly asi názory lidí, kteří nic takového neviděli, ale to někde slyšeli, četli a tak dál. A reagovali by jenom prostě nějakými zjednodušenými předsudky. Bylo poměrně zajímavé vidět v některých těch výpovědí, že někteří lidé v zásadě naprosto nekonzistentně postupovali v tom, jak to hodnotili, protože na jednu stranu říkali, můžou si za to sami a tak dál. Pak když přišla druhá otázka, říkají, no vlastně vždycky to tak úplně není, může to být hned. A i ty názory na to řešení byly velice roztodivné, ale v zásadě prostě tak roztodivné asi v české společnosti názory jsou, takže jako sonda v zásadě to svoji roli úplně splnilo.
Jo, pro mě to nevypovídá nic. To naše uvažování je jiné. Jako ve smyslu, když jste se zeptali, jestli vypovídá o sociálním cítění, vypovídá to o kladení otázek. Pro mě byla vlastně pozoruhodná, zároveň nebezpečná otázka na pomoc státu, protože se sugeruje, tady média sugerují, že pomáhat má stát, nikoliv my. A takže to mně přijde spíš o sociálním cítění rozhlasových pracovníků. že mají představu, že pomáhat má stát.
Na druhou stranu byla tam i otázka po těch almužnách a podobně.
No, takže to je takový starobylý slovo, ale mě taky zaujalo, to jsem si říkala zatraceně, to mě zajímalo, kde se vzalo to slovo. No ale dobře, jinak to třeba vypovídá zase z toho našeho hlediska o strachu ze sociálního omylu, což je takové to, což máme všichni prý evolučně, že když mám někomu dát 20 korun, tak se bojím, že budu napálená, protože si za to koupí alkohol. Proto se s nás pomáhá v menších komunitách, aspoň ta teorie to říká, protože je tam větší sociální kontrola podvodníků. Tak vypovídá to o tohle věcech, ale o sociálním cítění myslím fakt nic, teda pokud se budu držet toho, co je sociální cítění.
Mě tam zaujalo jedno slovo, bylo tam několikrát zmíněné, a to je lítost. Chtěl jsem se zeptat, jaký je rozdíl mezi lítostí a empatií, sociálním cítěním? To nebude to samé.
Není to to samé. Termín sociální cítění, nevím, jestli kolegové sociologové ho používají, my ne. No, to neříkám úplně pravdu, trochu jo, ale je to tam zamotané v takový klubko pojmu od altruismu až k prosociálnímu chování, řekněme, ale asi víc se zabýváme těmi pojmy v cítění a soucítění a to v tom se udělal tak jako pořádek v posledních, řekněme, 10 letech, kdy hodně se zdůrazňuje, že cítění a soucítění není to též. A asi taková nejzajímavější definice je, že zatímco u vcítění je to opravdu tak, že zaujmu perspektivu druhého, což vyžaduje zralost aspoň 4 let věku. Zatímco u soucitu nepotřebuji zažívat to též, co zažívá ten člověk, na to, abych rozpoznala, že potřebuje někdo pomoc, protože je v nějaké nouzi nebo je nějak sklíčený. Takže to je trochu, nevím, jestli to říkám srozumitelně, ale ta moje mentální aktivita je odlišná.
Zkrátka v jednom je jakoby angažovaný ten osobní postoj a v tom druhém ne? Nebo prožitek?
Tam je vcítění znamená zaujmout, teda u kognitivního vcítění to znamená zaujmout perspektivu druhého. Tedy byste musel se postavit vedle bezdomovce, sdílet s ním pár dní jeho perspektivu, jak vidí on lidi, například, že zazvoní u fary a vystrčí se ruka s 20 korunou nebo 50 korunou, už se nevystrčí člověk. To dávám příklad, to není tak, že jsou to všechny fary, jo, ale jenom takhle občas se bavím s bezdomovci. Když to soucit a soucítění znamená, že vidím člověka v nouzi, proto mu nám 20 korun.
Jak to má sociologie? Ta používá termín sociální cítění.
Sociologie, aspoň teda ta akademická, myslím, že sousloví sociální cítění nepoužívá. Asi nejbližší pojem tomu, který používáme, případně teda i potom ve výzkumech se využívá, tak bude nejspíš solidarita z toho, co by se dalo najít, která bývá definovaná všelijak. Nicméně asi to bude zejména ta dimenze, kdy prostě je to tendence k nějakému přerozdělování, pomoci, to bude ta solidarita vyjadřovat nejobecněji s tím, že těch koncepcí existuje daleko víc. Je to poměrně zajímavé vidět, že vlastně žádná z těch akademických disciplín ten pojem sociální cítění nezavedla a přesto v běžném laickém diskurzu se v zásadě velice běžně používá.
Já jsem nedávno narazil na studii, je to poměrně, myslím, asi čerstvá, asi týden stará Michiganské univerzity, kde mapovali, řekněme, empatii u různých národů, jak na tom jsou různé kultury. Vidíte v tom rozdíly skutečně? A respektive, jak se takové mapování potom dělá? To je otázka asi pro sociologa.
No, přiznám se, že nevím, jak probíhala tato studie, ale shodou okolností empatie je teda výrazná doména psychologie. Určitě sociologové tenhle ten pojem neznají a v učebnicích ve slovníci by určitě neobjevili. Nicméně samozřejmě tušíme, že psychologové proto mají nejrůznější teda testy. Já vím, že dva nejznámější je nějaký 60 až 40 položkový test, kdy se může naměřit. Na internetu jsou nejrůznější testy, kde si můžete vyhodnotit empatii. Takže předpokládám, že tato studie byla založena na něčem podobném, ale všechny tyhle ty srovnání, zejména u těch psychologických konstruktů, trpí jednou ne úplně zanedbatelnou vadou, a to, že ty otázky dost často jsou nějakým způsobem kulturně podmíněné a ty odpovědi jsou kulturně podmíněné, takže prostě zajistit dokonalý překlad nějakého toho testu napříč zeměmi je poměrně složité. Ostatně teď v oblasti měření psychologie, ale podobně v sociologii, v pedagogice a tak dál, největší boom právě zažívá to zkoumání, jestli nějaký ten nástroj, to je jedno, jestli jsou to dotazníky, testy, jsou použitelné napříč kulturami. To je teď opravdu jako výrazně dominantní trend v tom reálném výzkumném procesu. Takže asi něco takového bude možné, ale s těmi výsledky je potřeba zacházet opatrně. A vchází do toho samozřejmě ještě jeden ten fenomén, který je daleko obecnější, jsme se o tom nebavili, možná k tomu dojdeme ještě někdy v průběhu pořadu, a to je ta otázka, jestli nějaká ta empatie, soucit a tak dál jsou nám vrozené, nebo jsou kulturně postupně získávané, a jaká je míra těchto z těch proporcí a jak moc to ty kultury mohou ovlivnit. A to jsou zase otázky, které v zásadě si myslím, že nikdy sociální věci, ať už do nich počítáme nebo nepočítáme psychologii, definitivně nerozřeší. Takže stojíme na poměrně tenkém ledě.
Co si o tom myslí psycholožka?
No, já možná se budu držet svého vzdělání a jenom řeknu, buď můžu nějak souhlasit s kolegou v těch metodologických potížích, anebo což souhlasím, anebo se snažit vymezit, co je právě ten přínos těch posledních 10 let, a že se to docela zajímavě, myslím, zrovna kolem pojmu empatie propojilo několik pohledů od kognitivní psychologie po evoluční a pak i s nějakými aplikacemi pro psychopatologii, tak je to docela zajímavé zrovna teda ten pojem empatie, i když je 100 let starý, že to je filozofický pojem. Ono se to nové přinesla vlastně pohled na dítě a na jeho zdatnost obstát ve společnosti, to znamená dělat dobrá rozhodnutí, společensky dobrá rozhodnutí. Protože my vlastně ten pohled v současné době je, že opravdu to, co máme hlavně, je sociální mozek. Takže se změnil pohled na vývoj, na spoustu věcí, na poznávání třeba a tak dále. No a ta empatie znamená, že stejně jako zvířata, tak člověk je nadán vlastně skutečně odmala, dneska už asi teda od narození, to, jak to je před, to neskoumám, k tomu, aby napodoboval emoce, aby se dostával do toho, čemu se říká emoční nákaza, a protože je to pro něj důležité, aby právě obstal v tom společenství. A zrovna tak na tohle emoční nákazu tam jsou spory, ale někdo se domnívá, že ta schopnost jako kdyby naladit se na emoce je základem přímého vcítění, které zase je běžné v živočišné říši. Nejen mezi primáty, to je prostě to, že zvíře rozpozná přenosem pocitu, že druhé zvíře trpí. A tenhle přenos pocitu jde i třeba přes čtení pohybu nebo tónu hlasu samozřejmě a tak dále. A tohle máme společné se zvířaty. No a pak teda se říká, což kdo ví, jak to dopadne, ale v současné době se říká, že to, co je vymezeno člověku, je ta kognitivní empatie, která vyžaduje teorie mysli. A teorie mysli znamená to, že 4leté dítě je schopno pochopit už, že vy si něco myslíte, ale že si můžete myslet něco jiného, než si já myslím o tom, co si vy myslíte. A tahle, takové to vmýšlení se do hlavy a vciťování do hlavy znamená konec dětství ve své podstatě, protože to sice to 4leté dítě je tím pádem zcela připraveno pro život ve společenství, ale zároveň s tím končí jeho důvěřivost, protože už rozumí tomu, že vy můžete vyjadřovat něco jiného, než je skutečný obsah vaší mysli. A tohleto, ta možnost jako vmyslet se do citu druhého, abych tak řekla, porozumění s cítěním, rozum cítěním, je to zaujetí perspektivy druhého. A to je docela opravdu fajn koncept pro tu současnost. Ta aplikace do psychopatologie, to nevím teda, jestli vás nějak zajímá.
Můžem to zmínit určitě. Jo.
Ono se dlouze, že se furt hledá, kdo je magor. Jako. Takže existuje spousta vtipů na to téma, že psychiatrie umí říct to, že člověk je buď moc veselý, nebo moc smutný, nebo prostě divný. A to jsou hlavní koncepty o deprese a manie a schizofrenie. Ale hodně dlouho si takzvaně nevíme rady s poruchami osobnosti, protože zvlášť v době rozmanitosti nebo oceňované rozmanitosti, což je dneska, jak poznáte výraznou osobnost od člověka s poruchou osobnosti, což je opravdu vážná věc. A teprve před 3 lety, když se vydal nový zase statistický manuál, tak se objevila nová klasifikace, alternativní klasifikace, teda je spíš dimenzionální než kategoriální, kolem poruch osobnosti, a tam hraje termín empatie roli. Takže zdravý člověk v podstatě by měl být, který nemá poruchu osobnosti, by měl umět sebeřídit, měl by mít jasnou identitu, měl by vůči druhým být schopen intimity a vcítění. Tak jenom, že se ten koncept zažil takové renesance v psychologii a psychopatologii.
V tuhle chvíli dáme ještě jednou slovo Kateřině Havlíkové, která ty stejné otázky, které pokládala v anketě, položila také muži, který prodával časopis Nový prostor, což připomínám, kdo projekt neznají, jde o projekt, který pomáhá těm, kdo pracovat chtějí a mohou a nenašli jinde příležitost, a často jsou to právě bezdomovci. A tak se ho zeptala, jak vnímal on citlivost lidí.
Jsou sobci, no, prostě dneska ty lidi akorát telefon u ucha a prostě projdou okolo. A...
Jaká je podle vás cesta k tomu, že se člověk dneska může dostat na ulici?
Dolů? Velice jednoduché. Přijdete o práci, přijdete od střechu a jste tam.
A jak se dostat ze dna?
Ze dna? Především sám sobě věřit, že to dokážu. Důležité je prostě, aby ten člověk měl motivaci, no. A svým způsobem prostě spoustu kamarádů, přátelů okolo sebe, který ho budou tak trošku kopat.
A co jste dělal předtím, než jste začal prodávat časopisy?
Všechno možný, já nevím. Jsem byl v Brně teda, tady jsem začínal od nuly, ale na jednu stránku prostě vím, že si ty peníze dokážu vydělat. No. Ale tohle je jenom takový záchytný bod, já chci se vrátit prostě. Něco dělám i vedle toho, no, mimo toho.
Myslíte si, že se tím lidem na ulici třeba má pomáhat?
No, řeknu vám, jako v létě tady seděla jedna stará paní a svým způsobem jí bylo líto, jo. No a říkám, ona tady byla ve dne, v noci, tady z městského úřadu už tady byli, ať se zažádá, ať ten azyláč, armády spásy jsem za ní jezdili, ona indicky vynadala. No a jednou jsem takhle jel sem prodávat a říkám, paní, já se na vás nemůžu dívat. A byl jsem docela na ní naštvaný. Šel jsem tamhle do Albertu, koupil jsem jí 3 rohlíky a sýr. Jo. Donesem jí to, no a asi 2 dny jsem potom nešel prodávat. Něco jsem měl, něco, nějakou práci, nějakou brigádu. No a ona tady seděla 3. den a já jsem tady jenom takhle prošel. A pane, co mi dneska koupíte k jídlu, jo? Já říkám, paní, tentokrát vám nic nekoupím. A člověk, když to tady vidí, opravdu, já neříkám člověkovi nepomoct, jo, ale ono odtud až potud, jo. A to je právě to. Když smrdí, ožralý, jo, tak mu nedám, jo. Když za mnou přijde, ale nemáš cigáro, nebo já nevím, potřebuju 20, jo, prostě mám hlad, tak mu ji taky klidně dám, jo, ale zas... Říkám, to je o té sebe realizaci, no. Ale ten člověk prostě musí především chtít. No. Vertikála.
Před zprávami jsme slyšeli svědectví muže, který v ulicích Prahy prodává časopis Nový prostor. Jakou roli v té empatii nebo v tom sociálním chování hraje naše vlastní zkušenost? To, že on zažil situaci člověka, který se dostal na ulici. Pomáhá mu to v tom pochopení lidí v podobné situaci?
Tak já bych řekl obecně asi... V zásadě všechny ty socializační teorie, ať už jsou se sociologie, sociální psychologie nebo psychologie, tak budou konstatovat společně, že samozřejmě vlastní zkušenost pomáhá a obecně nás nějakým způsobem vzdělává nejenom v empatii, ale v zásadě v čemkoliv, s čemu podléháme při kontaktu s druhými. A dokonce vím, že existují i zahraniční studie, které ukazují, že třeba i četba, ať už u dětí, anebo i u dospělých, nás v zásadě obohacuje a činí nás empatickými. Skutečně se prokázalo, že jak u dětí, které čtou víc, tak u dospělých, kteří teda čtou fikční literaturu, nebo na literatura vám tomhle se nějak nepomůže, tak skutečně míra jejich empatie, zase měřená standardně nějakými testy, je vyšší.
No, pro mě, já jsem si dělala pokus na sobě v letě, já jsem měla natržený svál, chodila jsem o 2 berlích a teprve chvíli, kdy jsem měla sama berle, tak najednou kolem mě, kde kdo měl berle. Jo? A to, ten pohled se teda tak změnil, až mě to samozřejmě překvapilo, protože jinak si myslím, že jsem vnímavá, ale nápadný zmnožený výskyt berlí mě opravdu posunul tímto směrem. No. Jinak tohle se opravdu říká, že třeba když se zkoumali zachránci, kterým šlo o život, když někoho zachraňovali, takže i ta dovednost si představit tu situaci druhého je samozřejmě zbudí to větší chování. Ale vy jste říkal o cítění, opravdu při tom pomáhání, takovým to speciálně při tom pomáhání lidem v nouzi, kde v té první anketě se objevilo teplo u srdce, myslím, říkala ta paní. Běžně, teda fakt ve vědecké literatuře se popisuje, že odměnou pomáhání je dobrý pocit v útrobách. Jo? Tak ono fakt, na to jsou někdy takhle roztomilé definice. Takže ono pomáhá pomáhání těm, co pomáhají, protože jsou na tom v tu chvíli líp vlastně, než ten, komu se pomáhá. Ale většinou ta asymetrie vzniká na základě soucitu a někdy si to velmi hodí. Když prostě člověk opravdu ochromen, bezvědomí, cokoliv, nebo ve velké noci, tak je ta asymetrie vznikající na základě soucitu je fajn, ale někde už to pak invalidizuje jako tom vyprávění toho pána, který říkal, no a paní, že jo, syndrom natažené ruky, třetí den, říkala, a co mi panáčku dneska koupíte. Takže v cítění i soucit mají svoje místo v takovém tom, v té mozaice pomáhání a pak teda samozřejmě, jak říkal kolega, další věci.
Co všechno, kromě té vlastní zkušenosti, může to vciťování ovlivnit? Ovlivňuje to třeba vzdělání toho člověka?
Jsou teda známé studie, že člověk na medicíně je v prvním ročníku více se vciťující než ve třetím. Jo. Tak někdy jo, vzdělání, ale teda v obráceně.
Máme nějaké statistiky o tom, s kterými skupinami osob je třeba největší soucit? My jsme tady hovořili na začátku o tom bezdomovectví. Existuje nějaký výzkum, že obecně je větší soucit třeba s bezdomovci, s nemocnými dětmi, s nějakou skupinou?
A tak není mi úplně známo, že by se to dělalo takhle detailně. Už vůbec ne, že by se to týkalo tak na kategorie soucitu, protože to opravdu sociologie nezná. Sociologie na rozdíl od psychologie dělá poměrně hodně těch mezinárodních výzkumů, takže tam jsme v vozovkách silnější, ale...
Nebo tak to předefinujeme, které té skupině je třeba největší
tendence pomáhat. V tom kontextu nějaký té solidarity nebo případně obrácený tolerance či netolerance a tak dál, tak třeba jedno z těch velkých šetření, což je evropský výzkum hodnot, samozřejmě jsou to jenom deklarace, jo, nevíme, jak by dopadly pak reálná chování, to může být dramaticky odlišné, tak víme, že třeba v Česku je ten vzorec poměrně atypický, když to vezmeme v Evropě. Tam tuším byly všeobšudy 4 skupiny v tom výzkumu, kde se teda poměřovala nějaká ta solidarita. A sice pokud se dobře pamatuju, jak to byly staří lidé, lidé, kteří jsou nemocní nebo případně nějakým způsobem postižení. Pak to byli imigranti jako další skupina a tuším, že pak právě to byli bezdomovci. A v Česku poměrně atypicky, jednak teda ta míra solidarity byla výrazně menší než zejména na západ od nás, to vlastně není tak překvapivé v tom regionálním kontextu, ale i v tom středoevropském kontextu jsme na tom byli poměrně špatně. A paradoxně třeba u nás staří lidé se netěšili v úzovkách takové úcty nebo takové solidarity ani jako právě okolo nás a byla ta míra srovnatelná s těmi lidmi, kteří teda trpí nějakou tu chorobou nebo případně jsou postižení, což bylo dost atypické, protože téměř ve všech těch zemích, ať už severní Evropy nebo západní Evropy, daleko skupinou, které je potřeba nejvíc pomáhat, které potřeba nejvíc solidarizovat, byly právě ti staří lidé. Takže tam bylo vidět nějaký relativně atypický kontext a solidarita třeba s těmi imigranty, tak tam nás byla jako dramaticky nejmenší. Samozřejmě teda ještě daleko menší pak byla v Maďarsku, které je známo poměrně velkou rasou nesnášenlivosti.
Existují nějaké takové podobné průzkumy naopak na tu skupinu, která tu solidaritu projevuje? Jestli jsou nějaké skupiny obyvatel nebo případně zemí, které ji nejvíc projevují?
Nevím, že by byly úplně výzkumy, které tu solidaritu projevují. To se dělá obráceně. My naopak z těch výzkumů dokážeme se podívat, protože máme charakteristiky těch lidí, typu jejich vzdělání, věku, příjmu a tak dál. Takže jsou určité charakteristiky, když se zpátky se vrátíme, když tady padaly ty otázky třeba o tom vzdělání a tak dál. Tak tam se ukazuje, že zpravidla, aspoň teda z hlediska nějakých reálných činů, to znamená nějaký finanční příspěvek a tak dál, tak zpravidla jsou to právě ti lidé vzdělanější a movitější obecně, kteří přispějí víc. A to automaticky neznamená, že člověk, který má základní vzdělání, nízký příjem neposkytne, ale je to nějaká statistická tendence napříč populací. A zase, kdybychom třeba se rovnali napříč tou Evropou, tak daleko, daleko aktivnější budou právě ty země na západ nebo ještě daleko víc ty země na sever od nás, než přísluší tomu středoevropskému prostoru. A zase, aby jsme se úplně nemrskali, tak samozřejmě daleko hůř na tom potom bude ten prostor na východ od nás. Jo. Takže ta regionalizace Evropy, která je patrná téměř ve všem chování ve všech postojích, je i tady přítomná.
Patrně otázka na psycholožku. Trochu jsme to teď nakousli, že existují různé způsoby projevu té solidarity. To znamená různé způsoby projevu toho prosociálního jednání, abychom byli správně termínově. Jaké to jsou ty formy?
Kolega mluvil o solidaritě a v té první anketě bylo téma stát pomáhá. Jo. Tak a teďka vlastně tam byla to, co my někdy máme dojem, teda dojem, který je potvrzován třeba v oblasti zdravotnictví mnoha studiemi, že tam, kde je silný stát, tam je menší aktivita občanů. A tohle se třeba pro nás v těch takových kazuistických věcech vyvíjí poměrně výrazně. Já se zabývám neštěstími, takže můžu nabírat z těchto zkušeností, že ještě před silným, před vznikem silného integrovaného záchranného systému a hasičského záchranného sboru, tak pravděpodobně, když jste někde, jako kdybychom viděli vznícení koše, že jo, tak ho asi pokusíme se uhasit, ale dneska občané volají hasiče. A tohle jsou opravdu věci, které můžete popisovat jednotlivě, všímat si toho, jak ta představa toho silného státu je opravdu i v té otázce, i v těch odpovědích. Tak my se třeba snažíme podporovat solidaritu a ta se podporuje, jak jsem říkala, snáze v menších komunitách nebo v menších společenstvích. A lidé nejsou nesolidární, což je vidět zase zabývat se neštěstími je v podstatě štěstí přinášející obor, protože tam zažíváte solidaritu velmi. Lidi prostě solidarizují a no, ta klasika je, že když byly první povodně, tak taky bylo nejvíc, se tomu říká, vzedmutá vlna solidarity. V penězích, ve sbírkách, ohromný peníze se vyberou, pak lidi jezdějí pomáhat a tak dále. Takže tohle má formu u neštěstí, kde to ale je jako kdyby snaží, teda hlavně u těch neštěstí působených přírodou. Ale pak je, bych se teďka odchýlila od vědy a začala bych říkat to, co se snažíme, aby se stalo, čili začala bych se zabývat změnou, sociální změnou. Ale asi jsem trochu odběhla od otázky, jaké jsou formy solidarity nebo formy pomáhání. Mm-hmm. To, co my se snažíme podporovat, je společnost, která společenství, pardon, ne velký společnost, ale společenství, která jsou citlivá na vzájemnou péči. A to můžete dělat od rána do večera, nemusíte nikomu pomáhat, ale vytváříte dojem zájmu. A to zaznělo v té anketě taky, nikdo se nezajímá nebo něco takového, mají volkmeny na uších, tak se snažíme vytvářet zájem, uznání a takovéhle věci jako základ vzájemně si pomáhajícího společenství. My nechceme pomáhání ze zhora dolů.
Jednou z takových forem té vzájemné pomoci je dobrovolnická pomoc a už 25 let zprostředkovává dobrovolnické aktivity INEX, Sdružení dobrovolných aktivit. Já jsem pro Vertikálu natáčel s jeho ředitelkou Martinou Ekrtovou a vedoucí dobrovolnické sekce Janou Koňasovou.
Fungujeme ve velkých mezinárodních sítích, kde jsme partnery. Máme vlastně přes 70 spolupracujících organizací v rámci celého světa. Plánujeme projekty, kterým říkáme workcampy. Nejčastěji je to projekt, v rámci kterého na 14 dnů přijíždí dobrovolníci z celého světa a 6 hodin denně po dobu těch 14 dnů pomáhají na tom místě. A ve chvíli, kdy máme nějaké množství těch projektů, letos jsme jich třeba měli 35, tak je nabídneme do té naší sítě celosvětové a hledáme tímto způsobem ty dobrovolníky z celého světa a naopak naše zájemce o dobrovolnictví obdobně vysíláme do světa přes 2000 projektů ročně nabízíme a kolem 600 dobrovolníků ročně takhle vyjíždí s náma z České republiky do zahraničí.
Jací lidé mají o to dobrovolnictví zájem?
Nejčastěji to jsou studenti mezi 18 a 26 lety. V posledních letech zaznamenáváme nárůst zájmu lidí mezi 16 a 17 lety, ale také nad 50 let. A taky se objevují čím dál tím víc lidí třeba nad 30 let, kteří už strávili nějakou dobu v zaměstnání a hledají nějaký občerstvení, nějakou změnu. Takže se na nás taky obracejí, když třeba mění zaměstnání ale na nějakou novou výzvu, ale i odpočinek od toho pracovního života.
Stává se třeba, že i lidé, kteří mají hodně dobré nějaké pracovní místo, se rozhodnou tu práci přerušit a jít dělat dobrovolnickou práci?
Stává se to. Jako někdy za náma chodí s tím, že už jsou vlastně unavený z té práce a že právě si chtějí chvíli odpočinout a taky dělat něco prospěšného. Často lidi, kteří pracují v biznise někde nebo ve firmách velkých.
Dá se to odhadnout třeba nějak na procenta, na počty takových lidí?
Tak 1,5% asi z těch, co za náma chodí.
Kolik jsou ochotní lidé tomu dobrovolnictví věnovat času?
To se hodně odvíjí u nás od té nabídky. Jo, my nejčastěji děláme nebo nabízíme projekty, které jsou na 2 až na 3 týdny. Takže jako zatím ty lidi jdou prostě nejčastěji. Vědí, že to je nějaká ohraničená doba, kterou prostě investují ten svůj čas a energii. Jo, někdy chodí lidi a vlastně hledají i kratší ty projekty, třeba jenom na týden. Naopak jsou lidi, kteří taky chtějí jako věc třeba na díl, takže pak si vybírají měsíční, dvouměsíční projekty nebo až roční, ale zase to je trošičku jiná skupina lidí. No, na rok třeba vyjíždějí lidi, kteří dokončí školu a ještě se nechtějí zaměstnat.
Jaké v naší společnosti, v jaké má dobrovolnictví význam v Německu? Mladí vystudovaní studenti, pokud mají v životopise dobrovolnictví, tak je to při hledání zaměstnání určité plus pro ně.
Z našeho pozorování tomu zatím firmy moc pozornosti vlastně nekladou. My se snažíme tohleto podporovat. Vyvinuli jsme v letošním roce aplikaci, která pomáhá dobrovolníkům sledovat, jaký kompetence dobrovolnictvím vlastně získali, aby mohli tohleto i těm zaměstnavatelům třeba dokládat. Doufáme sami, že tohle pomalu přispěje k tomu, že zaměstnavatelé, ale i vlastně sami ty dobrovolníci budou umět rozeznat to, že dobrovolnictví taky přispívá k nějakému osobnímu rozvoji.
O jaké typy té dobrovolnické práce mají lidi větší zájem? Stává se vám, že vám třeba někdo řekne, ale nechci dělat s bezdomovcema, ale chci dělat s dětma a podobně?
U nás si lidi můžou opravdu vybrat to, co jim sedne. Od manuální práce v přírodě třeba, nebo nějaký rekonstrukční, archeologicky zaměřený, ale i sociálně. Takže u nás je to tak, že ty lidi si opravdu vybírají podle sebe. Setkáváme se s tím, že nám řeknou, no já vlastně asi nechci prostě pracovat s dětma, radši bych dělal něco manuálního.
Je něco takového nejoblíbenějšího?
Podle našich i jako mezinárodních statistik, které získáváme z těch sítí partnerských organizací, je jasně vidět, že se lidi nejvíc zapojují do projektů, kde se pracuje manuálně, jo, kde se něco opravuje nebo se pomáhá někde v přírodě. Pak jsou hodně oblíbený projekty v kulturní oblasti, kde třeba dobrovolníci podporují organizaci nějakých festivalů nebo kampaní. A v menší míře potom se zapojují lidi třeba do sociálně zaměřených programů, kde se pracuje s dětmi, s lidmi, s postižením nebo se seniory.
My vlastně už 5. rokem se snažíme prostřednictvím kampaně dobrovolnictví pro všechny ukázat, že úplně všichni se mohou stát dobrovolníky, a to i ti, kteří třeba si nemysleli, že by na to měli, protože mají nějaké znevýhodnění, ať už fyzické nebo právě sociálně a podobně. A my se snažíme i těmto lidem dát příležitost stát se dobrovolníky a pomáhat.
Máme takhle zkušenost, že jsme už zapojili do projektů třeba dobrovolníky na vozíčku, nevidomé, neslyšící, s onemocněním schizofrenie nebo sociálně znevýhodněný mládež, která bydlí v dětských domovech a podobně.
Co třeba dělali?
Hezký příklad byl letošní dobrovolnice, která vyjela pracovat na farmu do Finska, a ta dobrovolnice byla na vozíčku, což dostat se na pole, kde se pleje na vozíčku, bylo poměrně obtížné, ale tam krásně se ukázala solidarita ostatních dobrovolníků, protože ti ji nosili na to pole každý den a zpátky. A ona, když se vrátila, tak jsem se jí ptala, co pro ní bylo nejtěžší během toho projektu, a přestože my bychom viděli spoustu bariér, který musela překračovat, tak vlastně pro ní nejtěžší se ukázal cizí jazyk, komunikace v angličtině.
S tímhletím takzvaně inkluzivním dobrovolníkem ta skupina zažívá něco, co by normálně nezažila, a může si vyzkoušet kontakt s člověkem, který ho vlastně třeba ve svém prostředí se s ním nesetká.
Možná to funguje i tak, že to mění takový to zažitý schéma, která skupina je ta, která potřebuje pomoc, mm-hmm. a ta, která je ta, která pomáhá. Ne?
Jo, určitě. No, má to mnoho vrstev, který jdou napříč, a proto to považujeme za něco opravdu přínosného.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Tak to bude Martina Ekertová a Jana Koněsová ze sdružení INEX. Z toho, co říkali, tak to vypadá, že věnovat nějaký čas pro pomoc jsou ochotní spíš mladí lidé. Dá se to tak zobecnit? Předtím tady bylo řečeno, že třeba větší finanční přínos dávají naopak lidé bohatší. Existuje na to nějaká taková statistika?
Já vím o tom, že by existovalo úplně studie, když teda jsou samozřejmě výzkumy, kde se sleduje členství v nejrůznějších organizacích a možná i nějaká ta dobrovolná pomoc, to se přiznám, že nevím v tuhle chvíli žádným aktuálním výzkumu, ale on to dává jako smysl, jo. Prostě pokud je člověk v tom věku, kdy v zásadě nemá žádné rodinné závazky a to ať už ke svým dětem nebo k svým rodičům, což je poměrně typická, že jo, forma, kdy prostě vás někdo potřebuje z rodiny, tak samozřejmě máte víc prostoru a času na to se věnovat druhým. Je v zásadě dobrá zpráva, že i v soudobých společnostech ti mladí jsou ochotní k tomuhle tomu se uchýlit, protože mnoho bych mohlo vidět jako těch, kdo mají ty klapky na uších a před sebou iPady a jiné podobné zařízení, takže to je vlastně jako dobrá zpráva. A logicky zase naopak teda potom ti lidé, kteří případně už teda jsou na tom dobře, pokud teda nejdou jako ti biznismeni pomáhat na 14 dní, jak bylo v tom příspěvku, ale to nebude tak častý jev, tak prostě pro ně je nejjednodušší formou pomoc tak, že něco nějaké té příspěvkové organizaci dají ve finanční částce a ta pak případně zařídí dobrovolníky z řad těch mladých.
Já jsem spíš to poslouchala obsahově. Tohle to, ten jev mladí lidé je opravdu tak, že kdo může, kdy a kdy chce vyjíždět kam, jsou mladí lidé a už když se tady po revoluci začalo mluvit o dobrovolnictví jako projevu občanské společnosti, tak se prostě poukazovalo na to, že tady pak chybí ta vrsta lidí, kteří už jako odezdají produktivitě a zase jdou dobrovolničit, což jsou ženy mýho věku třeba kolem 60 nebo něco takhle. A nevím, jestli se v tom něco napravilo, ale já se vrátím k tomu obsahu. Vy jste to uvedl jako vzájemnou pomoc a dobrovolnictví opravdu v tomhle smyslu není vzájemnou pomocí. A zase, když tam byla zmínka o té vozíčkářce, takže se tam najednou ukázalo, jak ona svým pobytem může něco udělat pro tu skupinu. No, tak to jsou vykročení k té inkluzivní společnosti. Já jsem možná tohle chtěla zmínit, že buď se věci dají uchopit, prostě že je žijete, nebo je začnete dělat. Vždycky, když je začnete dělat, tak je trochu riziko, že se z toho stane víc instituce než dělání. Ale na obou úrovních dneska, jak teda v tom snu evropském a českém o začlenující společnosti, což není realita, ale je to sen, ideál, za kterým jdeme, tak opravdu ta profesionalita je dneska doplňována takzvanými kolegy s osobní zkušeností. Už máme i tady v republice několik organizací, které do svých týmů přijímají na stejnou zaměstnaneckou pozici lidi s osobní zkušeností. Čili třeba organizace, která dělá pro lidi po psychotickém onemocnění, tak přijme do týmu člověka po psychotickém onemocnění, protože ta vlastní zkušenost není zastupitelná. To, co jsem schopná sledovat právě třeba z té své pozice, čili jednotlivě, ne teďka výzkumně, ale jednotlivě přes té své pozice supervizorky, tak je zajímavý pro mě jev, že to profesionální pomáhání vytváří bariéry, že to není totéž, jako když já někomu pomůžu na ulici a on pak pomůže mně. To je opravdu to vzájemné občanské pomáhání, všímavost. S řadou kolegů jsme si už řekli, že zažili jsme Vancouver, kde si lidi pomáhají. Ku podivu Vancouver. A on dopadá strašně dobře ve výzkumech obyvatelnosti. Že se tam prostě lidem dobře žije. Ale ono se tam lidem dobře žije, protože o sebe prokazují zájem. O tuhle pomoc, o tohle pěstování pomoci my usilujeme, protože jakmile uděláte zase institucionalizovanou pomoc, zase to souvisí s mocí. A každá pomoc, která souvisí s mocí, prostě vlastně trochu invalidizuje ten protějšek, protože ten musí být nutně označený za bezmocného, že jo? Nebo aspoň méně mocného, než je ten, kdo v tuhle chvíli pomáhá. Tak jenom chci říct, že ty participativní postupy, to znamená, jestli něco je teďka ve světě nadějného, tak je třeba to, že ten bezdomovec není pomáhaný, ale pomáhá. Čili třeba vstoupí on sám jako student do nějaké organizace a když se tam chvíli udrží, tak najednou se ukáže, že už může, protože už se něco naučil doprovodit jinýho člověka z ulice, který se to ještě nenaučil na ten úřad, kde by s ním vykmitli. Ale je to už prostě postavený na vlastním zážitku, ale taky vlastních schopnostech, protože žít na ulici znamená osvojit si nějaké dovednosti, které já, která žiju v bytě, prostě nemám. Mm-hmm. A tohle, co předávání pak toho expertství, ale takového, tak mě dává víc smysl, než to věčné naše pomáhání. No.
Vy jste říkal, že se snažíte tu společnost nebo společenství k tomu nějakým způsobem vést, k tomuhle způsobu té vzájemné pomoci. Jak se to dá prakticky dělat? Ku příkladu, bydlím jako, na nějaké vsi, jak
ty lidi... Taky dáváme úkoly studentům, jo, to je, no, to...
Povídejte.
No, no, prostě... Musí, že v neštěstí je koncept prvních pomocí a to většinou máme asociované s kardiopulmonární resuscitací, ale on existuje dneska už třeba Světová zdravotnická organizace prosazuje, oni to nazvali letos ten den, zažívat neštěstí s důstojností nebo tak něco, to bych se musela přesně podívat, ale byla tam rozhodně ten koncept důstojnosti a my máme první občanské pomoci, tomu říkáme postavené samozřejmě také na konceptu důstojnosti. A znamená to, že každý z nás opravdu může pomoci druhému prostě tím, že si všimne. Jo. A takže studenti skutečně si mají všímat, kde všude se nabízí, stačí vyjít do ulice, kde všude se nabízí možnost druhému pomoct. Prostě z toho spoluobčanství. A ono to je skutečně tisíce jedna věc od začátku do konce, každého dne, kdy si budete všímat.
Mně k tomu napadá otázka na vás jako na sociologa, jestli je nějaké porovnání zemí, kde je teda tahle míra, o které mluvila tady paní doktorka, té vzájemné pomoci, země, které jsou v tom dobré třeba, od kterých se můžeme učit.
To si myslím, že opravdu není. Dokonce si myslím, že třeba ten příklad z Kanady ukazuje, že ne všechna kanadská města na tom budou stejně a na školy nebudou o tom pak stejně třeba menší sídla v Kanadě. A bude se to asi trošičku šířit, že nějakou kutu sociální nákazu. Tohleto, k tomu mám naprosto jako jedno nesociologické doporučení, ale jako morální doporučení. Taková jako můj vnitřní imperativ je vždycky udělat aspoň jeden dobrý skutek denně. Jo. Tohle, když si jako ten člověk řekne a někdo ho u toho uvidí, tak to třeba začne šířit dál. Jo. To skutečně funguje ve společnosti, ale naměřit se tohle úplně nejde, jo, protože ta pomoc může spočívat v tom, že vynesu starý paní sousedce, která špatně napadá na nohu jako tašku do schodu, stejně tak můžu někomu zachránit život, protože mu prostě poskytu masáž srdce a tohle opravdu jako žádnýma dotazníkama, pokud by teda neměli mít stovky stránek, se naměřit nedá a troufám si říct, že na takovýhle výzkumný projekt nikdy nikdo nesežene peníze, protože to je absolutně nerealistický a všichni budou říkat, že to je zbytečný. Byť by to bylo možná zajímavý vědět, ale spíš si myslím, že to opravdu bude v určitých lokalitách. Asi obecně spíš bude platit, že to bude typičtější třeba v nějakých těch sídlech, které jsou menší, protože tam se ty lidi víc znají a jsou jich si ochotní pomoct té anonymitě toho městského života, zejména velkoměstského života, je to složitější. Ale jsou velkoměsta, kde to funguje, jo, takže opravdu prostě, ale nedá se to podle mě typizovat tak, že v téhle zemi to je daleko lepší a v téhle zemi je to daleko horší.
My to zkoumáme, nebo se snažíme zkoumat, ale samozřejmě omezeně třeba v těch diplomových pracích nebo něco a teďka jedna studentka přišla, že je tady a žije ve Švýcarsku a všímá si přesně takového toho, jak se lidi angažují, aby jí třeba řekli, ať nemá sníh na střeše auta, protože by platila pokutu a tak dále a že se angažují, i když jim říká, že jim nerozumí jazykově. A takže z toho vzešlo, že prostě si položila tu základní výzkumnou otázku, jak se dělá pospolitost. A domnívám se, že se tomu snažíme přibližovat, ale opravdu třeba tím kvalitativním výzkumem spíš než těmi velkými čísly, protože to já ani se do toho nechci pouštět, protože moc nevěřím, protože prostě ten svět je opravdu dneska rozmanitý, tedy ty statistiky jsou pak jako zachycující nějaké trendy, ale vlastně nezachytíme ty miniaturní trendy, které třeba ohlašují budoucnost, že jo, nebo něco takového. Ale jenom chci výrazně to rozhodnutí. Jo, to rozhodnutí pro třeba ten jeden dobrý skutek denně a to už je věc hodnot. A možná ještě jednu věc. Jste se teďka už teda co? Teďka z vás odzírám. Že už,
no. Už pomalu ano, nám ano, prší vidím, čas, ale povídejte.
No a to je vliv prostředí. Je to, jenom jste mi to připomněl tou nápodobou, že se předpokládá, že kulturní evoluce se děje nápodobou. Vliv prostředí. Výzkum. Stačí mít šetřič v podobě peněz na obrazovce a budete pomáhat méně. Se ukázalo ve výzkumu teda kognitivní psychologie. To znamená, zkusme si zase dívat, jaký prostředí nás obklopuje. Ne, myslím, spořič na obrazovce. Ale třeba já jsem se snažila koupit teďka novoročenky. A temně jsem byla v papírnictví, protože na každé novoročence bylo, že vám přeju mnoho osobních a pracovních úspěchů. A já říkám, co kdybych svým kamarádkám v důchodu chtěla popřát něco takového jako radost ze života. To tady nenajdu. Já tady mám šanci jenom přát pracovní úspěchy. No to je pak fakt těžký.
Tak budeme doufat, že ty mikrotrendy pozitivní, o kterých jste mluvila, že jich bude čím dál tím víc, to je asi jediné, co nám zbývá na tuhle chvíli. A sami se snažit. Blíží se nám zprávy, takže končí dnešní Vertikála. Dnes byla s psycholožkou Bohumilou Bašteckou z Evangelické teologické fakulty a se sociologem Petrem Soukupem z Fakulty sociálních věd. Moc děkuji za návštěvu.
Děkujeme.
Díky za pozvání. Díky.
Ze záznamu jste také slyšeli ředitelku Sdružení dobrovolných aktivit INEX Martinu Ekrtovou a vedoucí dobrovolnické sekce Janu Koňasovou a za spolupráci děkuji také kolegyni Kateřině Havlíkové. Příjemnou neděli s Českým rozhlasem přeje Adam Šindelář.